У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску навіну вы пачуеце экспертызу «Свабоды», але спачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Аб'ёмаў расійскай нафты, зарэзерваванай за беларускімі нафтаперапрацоўчымі заводамі, хопіць толькі да канца гэтага тыдня, паведаміла «Свабодзе» крыніца ў расійскім урадзе. Расійскі бок, аднак, зазначае, што перамовы аб нафтавых пастаўках у Беларусь могуць скончыцца падпісаннем пагаднення на 2010 год ўжо па выніках гэтага раўнду, які пачаўся ўчора ў Москве. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расейцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. Узамен, аднак, беларускім аўтамабілістам давядзецца запаўняць пісьмовую дэкларацыю. Міністэрства замежных справ Беларусі ўручыла ноту амбасадару Польшчы. Паслу было ўказана на дзеянне некаторых супрацоўнікаў амбасады, якія не ўваходзяць у рамкі міжнародных нормаў дзейнасці дыпламатаў, паведамляе інфармагенцтва Белапанца з пасылкай на прэсавую службу беларускага знешнепалітычнага ведамства. Канкрэтная прычына незадаволенасці афіцыйнага Менску, аднак, невядомая. У мінулы чацвер супрацоўнікі амбасады прысутнічалі на сходзе непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Беларусі. А тым часам гарадзенскую фірму «Палёніка», якую ўзначальвае Анжаліка Борыс, старшыня непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падатковая інспекцыя. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны» Віцебску Сергею Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня. Гэта фотаапарат і два сістэмныя блёкі кампутараў. Маёмасць вярнулі толькі пасля скаргі ў пракуратуру. Працягваем навіны, каротка пра падзеі ў свеце. Краіны, якія мяжуюць з Афганістанам, падтрымалі палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, скіраваную на прымірэнне з талібамі. Нямеччына дашле ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў, але Францыя больш не будзе накіроўваць у Афганістан сваіх салдатаў. Адмысловы камітэт парламенту Францыі вырашыў забараніць выкарыстанне ў краіне адмысловай мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае твар і фігуру. У Багдадзе ў выніку тэракту смяротніка загінула 18 чалавек. Начальнік службы бяспекі Усесветнага эканамічнага форуму ў Давосе знойдзены мёртвым напярэдадні адкрыцця 40-й сесіі форуму. Паводле заявы паліцыі, Маркус Райнхард скончыў жыццё самагубствам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз